Visstrīdīgākais un karstākais kartupels tajās debatēs ir bijis darba spēka jautājums, ka vajadzētu palīdzēt piesaistīt augstkvalificētus, piemēram, darbiniekus Latvijā, vai arī pat tajās neaugstkvalificētajās profesijās tomēr atvieglot iespēju piesaistīt to darba spēku, kas Latvijā nav, piemēram, nav tās nepieciešamās prasmes. Viena no idejām imigrācijas politikas koncepcijā ir, piemēram, noteikt vidējo atalgojumu slieksni, nevis kas ir vidējais ekonomikā, tautsaimniecībā vispār, bet vidējais noteiktajā nozarē, tādējādi ļaujot darba devējam vieglāk piesaistīt iebraucēju. Nekavējoties darāms noteikti ir integrācijas valodas kultūras jautājumu sakārtošana, lai rodās tāda kā sistēma, ka tad, kad cilvēks iebrauc valstī, tad viņš zina, ka viņam ir noteikti veida atbalsts palīdzēt iekļauties sabiedrībā un nav tā, ka šie te atbalsti vai pieeja valodas kursiem sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem ir tāda projektu dabas. Viņi notiek šad un tad, bet pa vidu ir liels caurums un nekas nenotiek. Protams, arī izglītības kvalitāte imigrantiem, kas arī ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram atlikt, jo ja tam imigranta bērnam izglītības kvalitāte nav nodrošināta tāda, kā vajadzētu, tad var būt ļoti sliktas sekas gan pašam bērnam un ģimenei, bet, protams, arī paša ģimenes lēmumam par to, ko darīt tālāk vai palikt Latvijā un kā tad līdz ar to ir iespaida par Latviju kā valsti.